Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε το 6ο Φεστιβάλ Δελφών με τίτλο «Το Λάλλον Ίδωρ 2024», μια δελφική πολιτιστική αμφικτιονία. Το Λάλλον Ίδωρ θα διανύσει την 6η του διοργάνωση υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του συθέτη Δημήτρη Μαραμή. Είναι μια δελφική πολιτιστική αμφικτιονία που σηματοδοτεί κάθε καλοκαίρι την καλλιτεχνική δραστηριότητα στην κεντρική Ελλάδα, καθώς αποτελεί ένα πραγματικό δίκτυο καλλιτεχνικών δρόμενων σε διαφορετικές πόλεις και κοινωνίες της Φωκίδας με αφετηρία τους Δελφούς. Φέτος θα διαρκέσει από τις 26 Ιουνίου μέχρι τις 12 Αυγούστου, περιλαμβάνοντας μουσικά δρόμενα σε ειδικά επιλεγμένους φυσικούς χώρους της Φωκίδας, στις πόλεις, στους Δελφούς, στην Άμφισσα, στην Ιταία, στο Γαλαξίδι, στην Ερατινή, το Λιδωρίκι και Κροκύλιο. Κοντά μας έχουμε σήμερα τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Δημήτρη Μαραμή, τον συνθέτη μου και μαέστρο, να μάθουμε περισσότερα για αυτή την, την πολιτιστική αμφικτιονία που κάθε καλοκαίρι δημιουργεί μεγάλη αίσθηση στην περιοχή της Φωκίδας και όχι μόνο. Μαέστρο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα.
Επιμένεις φέτος με το πρόγραμμά σου σε μια ποικιλία διαφορετικών μουσικών ειδών και σχημάτων, έτσι δεν είναι, που πάντα τα καταφέρνεις και τα εντάσσεις με αρμονία σε αυτό το φυσικό χώρο.
Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το ζητούμενο, επειδή το φεστιβάλ μας στείνεται σε φυσικούς χώρους, δηλαδή σε προβλήτες μέσα στη θάλασσα, σε λιμάνια, ανεβαίνουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, στα βουνά, γιατί αυτός είναι ο συνδυασμός που έχει η Φωκίδα, δηλαδή η μοναδικότητα από τα μεγάλα βουνά, τον Παρνασσό και τα Βαρδούσια Όρη, μέχρι τις δαντελωτές ακρογιαλιές και παράλια του Κορινθιακού κόλπου. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ποικιλία πάλι ειδών μουσικής. Ξεκινάμε με την κλασική μουσική που θα φέρουμε την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών με διευθυντή τον ιδρυτή της, τον Νίκο τον Μαλιάρα. Η ορχήστρα λοιπόν θα έρθει στους Δελφούς 29 Ιουνίου στο Θέατρο Φρίνιχος και θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με πολύ δημοφιλή αλλά και σημαντικά έργα κλασικής μουσικής, Μότσαρ, τη μικρή νυχτερινή μουσική, τη Σερενάτα για έγχορτα του Τσαϊκόφσκι και χορούς του Νίκου Σκαλκότα. Αυτό βέβαια εντάσσεται σε μια προσπάθεια να φέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά τον κόσμο στην περιφέρεια με την κλασική μουσική, που δεν είναι τόσο απλό και εύκολο, αλλά αυτή η μουσική μέσα στο δελφικό τοπίο θα είναι, πιστεύω, μια πραγματικά πολύ ιδιαίτερη έτσι, εμπειρία. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι πριν την ορχήστρα της Φιλαρμόνια θα έχουμε 26 Ιουνίου, που γίνεται και έναρξη, στη συνοικία της Χάρμενα στην Άμφισσα, μια συναυλία της ορχήστρας του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά.
Τώρα ιδρύθηκε αυτό το Μουσικό Σχολείο, έτσι δεν είναι?
Όχι, έχει κάποια χρόνια, αλλά τώρα είναι στην όριμη φάση του, στην όριμη περίοδο, να δημιουργήσει αυτό το άνοιγμα, το οποίο δεν το δουλέψαμε μόνο, το δουλεύαμε 2 χρόνια για να ετοιμαστεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή ήμουν σε συνεργασία και σε συνεννόηση και πιο πριν ακόμα μπορώ να πω, με το Μουσικό Σχολείο, για να καταφέρουμε να ετοιμαστεί από τους καθηγητές πρώτα απ' όλα και μετά με τους μαθητές, η όριμη φάση του να παρουσιάσουν μια συναυλία σε απόλυτα επαγγελματικές.
Αυτό ήθελα να πω πριν, ότι η χοροδία και η ορχήστρα ποικίλης μουσικής του Μουσικού Σχολείου είναι τώρα 1-2 χρόνια που έχει δημιουργηθεί.
Ναι.
Άρα αυτό στην ουσία ανοίγει το φεστιβάλ το φετινό, έτσι.
Αυτό ανοίγει το φεστιβάλ στις 26 Ιουνίου την Τετάρτη στην Άμφισσα, στην παραδοσιακή συνοικία της Χάρμενας, που είναι η συνοικία με τα παλιά βερσοδεψία και με το στοιχείο της Χάρμενας, που είναι η παράδοσή τους που όταν έχουν το καρναβάλι εκεί. Θα συμμετέχουν 30 με 40 παιδιά μαζί με τους καθηγητές. Όπως είπα πριν, μετά θα ταξιδέψουμε στους Δελφούς και μετά προχωράμε μετά τους Δελφούς και πάμε πόλη-πόλη στη Φωκίδα, στην Άμφισσα πάλι στις 6 Ιουλίου θα έχουν μια συναυλία του Κώστα Μακεδόνα. Μετά θα πάμε 20 Ιουλίου στην Ιταία που θα φιλοξενήσουμε τον Κότσιρα και φυσικά με τα πολύ εξαιρετικά μουσικά τους σχήματα και συνεργάτες. Θα έχουμε τη Σαβίνα Γιαννάτου σε ένα ρεσιτάλ στο Γαλαξίδι. Δεν σας περιγράφω βέβαια τους χώρους, αλλά όλοι οι χώροι πάντα έχουν μια πραγματική ομορφιά σε αυτές τις πόλεις που συζητάμε.
Στην Ιταία, ναι, να πούμε ότι στην Ιταία ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τη Μυρτό Βασιλείου και την Δήμητρα Μπουλούζου που τον συνοδεύουν θα παίξουν στην προβλήτα της Ιταίας.
Ακριβώς.
Και στο φάρο στο Γαλαξίδι, εκεί θα γίνει αυτή η μοναδική, κατά τη γνώμη μου, μουσική συνάντηση της Σαβίνας Γιαννάτου με τον Σπύρο Μάνεση. Και θέλω να πω, γιατί και ο Κώστας Μακεδόνας με τη Χριστιανά Γαλιάτσο, αλλά και ο Γιάννης Κότσιας με τη Μυρτό και τη Δήμητρα, πολλοί κόσμος ξέρει τη δουλειά τους, αλλά όσοι δεν γνωρίζουν τη δουλειά της Σαβίνας Γιαννάτου, που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, να μην χάσουν αυτή την εκδρομή, τουλάχιστον στο Γαλαξίδι, για να απολαύσουν κάτι το μοναδικό.
Είναι 3 Αυγούστου λοιπόν, μάλιστα, στο Γαλαξίδι Σαβίνα Γιαννάτου, όπως και για μένα είναι Σάββατο. Όλες οι εκδηλώσεις, οι κεντρικές αυτές, είναι Σάββατο και για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή, και κυρίως που θα είναι πραγματικά σε ένα πολύ δηλιακό, όμορφο περιβάλλον, και είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα χατζηδακική ατμόσφαιρα, να το αναφέρουμε και αυτό, μιας που είναι και η επέτειος του θανάτου του Μάνου Χατζηδάκη, 15 Ιουνίου. Πέρασε δηλαδή, αλλά είναι πολύ κοντά.
Σωστά,
και συνεχίζουμε, μετά πάμε στην πλευρά της Δωρίδας, που είναι ουσιαστικά η δυτική, το δυτικό κομμάτι της Φωκίδας. Έχουμε στην Ερατινή. Στην Ερατινή θα στήσω ένα αληθινό πανηγύρι, δηλαδή μια συναυλία δημοτικών τραγουδιών και όχι μόνο, με την Κόνη Τοπούλου και την Καρακώστα, ιδιαίτερες φωνές και δύο διαφορετικές φωνές μεταξύ τους, αλλά που θα συνδυάσουν τη θάλασσα με το βουνό. Θα συνεχίσουμε στο Λιδωρίκι. Αυτό γίνεται στις 6 Αυγούστου. Μετά πάμε στο Λιδωρίκι στις 11 Αυγούστου με τη Βιτάλη στο σχολείο και τους Τζουμ. Πάλι μια έτσι φοβερή παρουσία.
Στο προάβλιο του σχολείου θα γίνει αυτό.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Να πούμε ότι εδώ τα σχολεία από το Λιδωρίκι και πάνω στα Βαρδούσια όρη είναι πραγματικά αρχιτεκτονικά αριστουργήματα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραία, παραδοσιακά σχολεία, πολύ όμορφα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο και εκεί το σκηνικό. Και θα κλείσουμε με έναν της νεότερης γενιάς, το Γιάννη το Διονυσίου, στο Κροκύλιο, το οποίο θεωρείται η πατρίδα του Μακρυγιάννη. Και είναι ένα εντελώς παραδοσιακό χωριό, πάλι στο προάβλιο του σχολείου.
Θέλω να συμφωνήσω, μαέστρο, με αυτό που λες, ότι τα σχολεία εκεί είναι πραγματικά αρχιτεκτονικά έργα τέχνης, και αν αναλογιστεί κανείς πότε χτίστηκαν, γιατί και στη γενέτειρά μου, στο Καρλόβαση της Σάμου, δεν ξέρω αν έχεις πάει, όλα τα δημοτικά σχολεία είναι απίστευτου κάλους, έτσι έχουν κατασκευαστεί πάνω από 150 χρόνια πριν, και πραγματικά έτσι καταλαβαίνεις το μεράκι των ανθρώπων τότε που πώς έχτιζαν τα σχολεία αυτά.
Είναι στη γέννηση του έθνους ουσιαστικά.
Βεβαίως,
που ιδρύθηκε το κράτος, όσοι άνθρωποι μπορούσαν να ευεργετήσουν αυτές τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, που ειδικά τώρα στα συγκεκριμένα που μιλάμε στη Δωρίδα ήταν καπετανοχώρια, γιατί εκεί στα βουνά κρύβονταν όλοι οι καπεταναίοι και οι ουσιαστικά αρματολοί και κλέφτες που λέμε, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Γιατί από εκεί ξεκίνησε, από εκεί κατέβαιναν και χτυπούσαν. Και γι' αυτό και το κάστρο της Άμφισσας είναι από το πρώτο κάστρο που απελευθερώθηκε της Ρούμελης. Και ήταν ουσιαστικά ένα κέντρο όλης αυτής της ελληνικής επανάστασης. Αλλά με το που διεδρύθηκε το κράτος, όλοι αυτοί, όχι, οι πλούσιοι άνθρωποι που μπορούσαν να δώσουν χρήματα και να χτίσουν, χτίζανε καμπαναριό με ρολόι. Καμπαναριό με ρολόι, πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχουν φοβερά ρολόγια επίσης, και σχολεία. Αυτά ήταν τα δύο ιδιαίτερα κτίρια. Και να σημειώσω λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την ομορφιά που υπάρχει εκεί, δηλαδή το Κροκύλιο, η Αρτοτίνα, η Πενταγή, όπου κατάγεται τη Μαρία Πενταγιώτησα. Ναι, αυτά τα χωριά το ένα μετά το άλλο, και είναι και άλλα πολλά βέβαια, πέραν ότι είναι παρθένα και φυσικά με πάρα πολύ λίγους κατοίκους το χειμώνα, αλλά με αρκετούς το 15 Αύγουστο, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες να κάνουμε μια εκδήλωση. Πραγματικά είναι δύσκολες, γιατί είναι και δύσκολη η ανάβαση.
Βέβαια.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος ανταποκρίνεται και οι δημοτικές αρχές το ενισχύουν και το υποστηρίζουν πάρα πολύ, και γι' αυτό προσπαθούμε κάθε χρόνο και δεν τα έχουμε αφήσει ποτέ, δηλαδή εδώ στα 6 χρόνια που γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια.
Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Τι είναι αυτό που κρατάει ζωντανό και μάλιστα τη φλόγα άσβεστη του Δημήτρη Μαραμίου, τόσο ώστε επί τόσα χρόνια να προσπαθεί και να κάνει με μεγάλη επιτυχία αυτό το φεστιβάλ. Θέλω επίσης να ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά τα σημεία στα οποία θα γίνει και φέτος το Λάλλον Ίδωρ, είναι εύκολα προσβάσιμα από τον κόσμο? Υπάρχει δυνατότητα ο κόσμος που θα έρθει από τις γύρω περιοχές, από την Αθήνα, αλλά και από αλλού, να επισκεφτεί το φεστιβάλ, να βρει αυτά τα οποία κανείς αναζητεί σε μια τέτοια εκδρομή? Και δεν εννοώ τα καλλιτεχνικά μόνο, αλλά εννοώ χώρους εστίασης, καταλύματα.
Καταρχάς θα ξεκινήσω ότι είναι προσβάσιμο και από ΑΜΕΑ.
Μάλιστα.
Πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό.
Δηλαδή οπουδήποτε χρειάζεται πρόσβαση υπάρχει και η ράμπα και υπάρχει και η πρόσβαση. Οπότε ναι, είναι πολύ εύκολο όσον αφορά αυτού του είδους την πρόσβαση και με αυτοκίνητο. Για τα καταλήματα θα πρέπει να πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουν οι άνθρωποι πιο νωρίς.
Και λόγω εποχής.
Ναι. Οπότε μόνο αυτό πρέπει να προσέξουν. Mm-hmm. Βέβαια, εντάξει, επειδή κάποιες περιοχές είναι κοντά, δηλαδή θέλω πάνω στην Ερατινή δεν βρουν. Σίγουρα θα βρουν στο Γαλαξίδι ή στην Άπακτο, mm-hmm. έτσι, γιατί είναι κοντινές περιοχές αυτές. Πιο δύσκολη πρόσβαση είναι στο Κροκύλιο όσον αφορά τους θαραλέους που θέλουν να ανέβουν προς τα πάνω, προς το βουνό, αλλά αυτό ισχύει για κάθε ορεινή περιοχή. Πάντως, αλλά ακόμα και εκεί θα βρουν κατάλημα.
Η αλήθεια είναι ότι από όλα αυτά τα οποία είπαμε, εμένα το Κροκύλιο μου δημιουργεί έτσι τη μεγαλύτερη επιθυμία και ο Γιάννης Διονυσίου βέβαια, που είναι από τους πιο ταλαντούχους ερμηνευτές της γενιάς του, αλλά και για την περιοχή. Είναι αυτό, ότι το κάθε καλλιτεχνικό γεγονός συνδυάζει και τη μαγεία της περιοχής.
Και τη μαγεία της περιοχής, και το έχουμε ξαναπεί μαζί, mm-hmm. ότι και τον αγροτουρισμό και την εινογευσία και τη γευσηγνωσία, γιατί σε τέτοιες περιοχές θα μπορείς να γευτείς και ιδιαίτερες λιχουδιές και τροφές και προϊόντα. Και εντάξει, δεν πάβει να... Η Φωκίδα είναι παρθένα. Μάλιστα. Ακόμα. Η Φωκίδα έχει διασωθεί, δηλαδή, ίσως και λόγω της γεωγραφίας. Κυρίως η γεωγραφία, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι η Δελφή δεν είναι τυχαίο, ότι ο ομφαλός της γης δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θέλω να πω, είναι η θέση τους τέτοια και η φύση τέτοια, που και φυσικά είναι το κέντρο, είναι το κέντρο της χώρας, δηλαδή, και προστατεύει και τον πολιτισμό του και την ιστορία του και ευτυχώς και τα προϊόντα του κατά κάποιο τρόπο.
Ποια είναι η γεύση που σου έχει αφήσει μαέστρο το φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια, βάζοντας όλα τα δρόμενα αυτά σε μια ζυγαριά?
Καταρχάς, θα συνδέσω λίγο και την προηγούμενη ερώτηση που ίσως δεν την απάντησε ακριβώς, ότι ο κόσμος το κρατάει αυτή τη στιγμή το φεστιβάλ. Δηλαδή τώρα πλέον ο πρωταγωνιστής είναι οι κάτοικοι, οι πολίτες, οι επισκέπτες.
Μάλιστα.
Και αυτοί που το περιμένουν κάθε χρόνο. Και το φεστιβάλ, η γεύση πραγματικά είναι ότι όντως είναι ένα αληθινό δίκτυο, και αυτή είναι η ομορφιά και η δυσκολία, ότι είναι ένα ταξιδιάρικο φεστιβάλ, δηλαδή δεν σταματάει, δεν είναι σε ένα χώρο. Υπάρχει η προσπάθεια, πέραν του να γίνεται, να κρατάω την ποιότητα του φεστιβάλ, γιατί θα ήταν πολύ εύκολο και εύκολη λύση να κατρακυλήσουμε σε μη ποιοτικές εκδηλώσεις. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι πλέον από του χρόνου ήδη θα σχεδιαστεί, όχι απλά του χρόνου, θα σχεδιαστεί ένα πλάνο πλέον τετραετίας για να μπορέσει το φεστιβάλ να αρχίσει να κάνει κάποιες δικές του αναθέσεις. Δηλαδή mm-hmm. να φέρει καινούργια πράγματα τα οποία θα συνδέονται πλέον πιο δυνατά με την ταυτότητα του νομού της Φωκίδας. Δηλαδή όταν λέω ταυτότητα, εννοώ την ιστορία του, τη μυθολογία του και την ίδια του τη γη. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει φέτος, γιατί ουσιαστικά συνεχίσαμε τη φιλοσοφία της περσινής χρονιάς που ήταν η εξωστρέφεια. Αυτό πιστεύω το έχουμε κατακτήσει όμως και απλά θα το επιβεβαιώσουμε φέτος. Όταν λέω εξωστρέφεια εννοώ την ανταπόκριση
του
κοινού. Mm-hmm. Ναι. Απλά και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι τώρα πλέον, έχοντας κατοχυρώσει και κατακτήσει πολλά πράγματα, μπορούμε να προχωρήσουμε πλέον από του χρόνου όμως σε μία άλλη ταυτότητα, μα ίσως μια πιο ισχυρή ταυτότητα, με περισσότερα καινούργια πράγματα που θα γίνονται για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Δελφών των Λάλων Είδων. Που έτσι είχε ξεκινήσει βασικά τα πρώτα δύο χρόνια, απλά δεν ήταν πολύ νωρίς τότε. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω, χρειαζόταν μια καταξίωση το φεστιβάλ για να μπορέσει να επιβληθεί και να συνεργαστεί βέβαια και με άλλους μεγάλους φορείς και με άλλα φεστιβάλ.
Λοιπόν, μαέστρο, θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία βεβαίως στο φεστιβάλ από όλους εμάς εδώ στο πρώτο θέμα, και επίσης και εσύ προσωπικά να είσαι πάντα καλά και δημιουργικός, και ζηλεύουμε που όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον από τις 26 Ιουνίου μέχρι τις 12 Αυγούστου, θα βρίσκεσαι σε αυτή την μαγική περιοχή. Άλλωστε και τώρα που μιλάμε μου είπες ότι βρίσκεσαι στην Αράχοβα και... εμείς από τον καύσωνα της Αθήνας παίρνουμε τη δροσιά της περιοχής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την υποστήριξη, και να πούμε μόνο ότι ο κόσμος μπορεί να πληροφορηθεί τα πάντα από το delphifestival.com, το site, και επίσης και εισιτήρια αλλά και τις εκδηλώσεις που είναι πολλές με ελεύθερη είσοδο από την ticket services.
Μάλιστα.
Και, ναι, και πιστεύω ότι γενικά μέσα στο ίντερνετ θα βρει τα πάντα και τη σελίδα βέβαια του φεστιβάλ στο Facebook.
Και πολλά περισσότερα για την κάθε διαφορετική εκδήλωση και την πιάτσα στην οποία πρόκειται να διαδραματιστεί το κάθε γεγονός. Μαέστρο, και πάλι σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
Επίσης.